Երրորդ. Ռիվալների վիշտը. Նրանք նստել էին բժշկի առանձնասենյակում. Պատուհաններից երևում էր աշնանային պատկերը, մերկացած ծառերով երիզված միջգյուղական ճանապարհները, իսկ դրանցից անդին հին գերեզմանոցը և գերեզմանների խաչերը, որոնք թաղված էին փարթամորեն աճած խոտի մեջ. «Դու երբեք չես գնացել այնտեղ», հարցրեց Ջեկին պարոն Ռիվալը գերեզմանոցի կողմը ցույց տալով. «Այնտեղ մոշի թփերի մեջ դու կտեսնեիր մի մեծ ճերմակ քար, իսկ նրա վրա սոսկ մի բառ, Մադլեն. այնտեղ թաղված է իմ դուստրը, Սեսիլի մայրը. Նա ցանկացավ պարկել հողի տակ բոլորից առանձին, որպեսի քարի վրա նշված լինի միայն իր անունը, քանի որ որոշել էր, թե ինքն արժանի չէ իր ծնողներին. Թանկագին դստրիկ, նա այնքան մաքուր էր, այնքան հպարտ, և ոչինչ չէր կարող սասանել նրա հաստատ վճիռը. Պատկերացնում ես մեր վիշտը, երբ կորցրինք նրան. Ախր նա ընդամենը 20 տարեկան էր, և թաղեցինք մեկուսի անկյունում. Բայց հանգուցյալների կամքը պետք է կատարել. Միայն շնորհիվ դրա է ապրում նրանց հիշատակը. Մինչդեռ նա ոչնչում մեղավոր չէր. Արժանի էի պատժի միայն ես, միայն ես ծեր անմիտս. Իմ մշտական և խելքից դուրս թեթևամտության պատճառով էլ պատահեց մեզ հետ այդ դժբախտությունը. Մի անգամ 18 տարի առաջ, նոյեմբերին, ինձ կանչեցին հիվանդի մոտ. Սենարյան անտառում որսորդության ժամանակ պատահել էր դժբախտ դեպք. Որսորդներից մեկը վիրավորվել էր ոտքից կոտորակով. Վիրավորը պառկած էր արշամբոյի տանը. Գեղեցիկ մարդ էր, մոտ 30 տարեկան, շիկահեր, շատ ջինջ աչքերով. Նա հանգիստ պառկած էր, մինչ ես հանում էի կոտորակ կոտորակի հետևից. Իսկ վիրահատությունից հետո իր շնորհակալությունը հայտնեց ինձ մաքուր ֆրանսերենով, օտարազգու փափուկ և հաճելի առոգանությամբ. Ես որոշեցի նրան չտեղափոխել և թողեցի անտառապահի մոտ. Իմացա, որ նա կոմս է, օտարերկրացի. Թեպետ վերքը վտանգավոր էր, նա արագ ապաքինվեց. Նրան փրկեցին երիտասարդությունը, ուժը և մորաքույր արշամբոյի հոգատարությունը. Բայց նա դեռևս չէր կարողանում շատ քայլել. Ես որոշեցի, որ ճոխ և բարձրաշխարհիկ կյանքի սովոր երիտասարդը կձանձրանա ձմռանը խուլ անտառում, լրակյաց արշամբոյի կողքին, որը ծխամորճը վար չի դնում բերանից. Ես հաճախ էի նրան բերում մեր տուն. Նա մեզ մոտ էր ճաշում. Երբեմն էլ վատ եղանակին նույնիսկ մնում էր գիշերելու. Պետք է խոստովանեմ, որ ես ամբողջ հոգով սիրեցի այդ ավազակին. Չեմ կարողանում հասկանալ, թե երբ էր նա հասցրել այդքան բան իմանալ. Իսկ գիտեր նա ամեն ինչ. Նավարկել էր, կատարել էր շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն, ուսումնասիրել էր ռազմական և ծովային գործը. Կնոջս նա տալիս էր դեղորայքների դեղատոմսեր, որոնք գործածվում էին իր երկրում. Աղջկաս սովորեցնում էր երգել. Մենք ուղակի հմայված էինք նրանով, հատկապես ես. Երեկոները, վերադառնալով իմ դխդխկան երկանիվով, ես ուրախությամբ էի մտածում, որ նա նստած է Բուխարիկի մոտ, և մտովի նրան կապում էի իմ սրտին հարազատ մարդկանց հետ, որոնք սպասում էին ինձ. Միայն կինս չէր ենթարկվում նրա հմայքին. Բայց նրա խառնվածքին հատուկ էր թերահավատությունը, ի հակակշիռ իմ դյուրահավատության. Դրա համար էլ ես դրա վրա ուշադրություն իսկ չէի դարձնում. Ես միամիտ էի, կարծում էի, թե կոմսը նստել է Էթիոլում հանուն ինձ, որ երեկոները տրիկ-տրակ խաղանք, զրուցենք ծովային ճանապարհորդությունների մասին և մի-մի գավաթ գրոք խմենք. Տխմար! Իսկ բավական էր, որ մի հայացք գցեի դստերս, երբ կոմսը ներս էր մտնում, ու կտեսնեի, թե ինչպես է փոխվում նրա դեմքը, որ լուռ հակված էր լինում նրան. Բայց չկա ավելի կույր աչք այն աչքից, որը չի ուզում տեսնել. ես ինձ պահում էի կույրի պես։ Եվ ահա Մադլենը խոստովանեց Բորը, որ նրանք սիրում են միմյանց։ Ես անմիջապես ուղևորվեցի կոմսի մոտ։ Մենք բացատրվեցինք, և նրա անկեղծությունն ու շիտակությունը ինձ գրավեցին։ Նա սիրում էր իմ դստերը և խնդրում էր նրա ձեռքը, չթաքցնելով, որ ծնողները հակառակ են լինելու իր ամուսնությանը։ Բայց կոմսն ավելացրեց, որ ինքն արդեն այն տարիքին է, որ կարող է ապրել նաև առանց ծնողների համաձայնության։ Եվ բացի այդ, նրա անձնական կալվածքը Մադլենի օժիտի հետ միանգամայն կապահովի իրենց։ Ինձ պիտի վախեցներ նրա հարստությունը, բայց այն, ինչ նա ասում էր իր ոչ մեծ հարստության մասին, էլ ավելի համակրելի էին նրան դարձնում։ Ընդ որում, ինձ կաշառում էր կոմսի պարզությունը, այն թեթևությունը, որով նա դասավորում էր իր բոլոր գործերը, նրա վճռականությունը։ Մի խոսքով, նա սկսեց ապրել մեր տանը որպես ապագա փեսացու։ Ես լավ էի զգում, որ այս պատմության մեջ կա մի ինչ-որ անհարկավոր, անթույլատրելի շտապողականություն, բայց աղջկաս երջանկությունն ինձ դարձրել էր անխելամիտ։ Եվ երբ կինս պնդում էր, որ հարկավոր է տեղեկություններ հավաքել փեսացուի մասին, ես ծիծաղում էի նրա վրա, նրա մշտական տարակույստերի վրա, այնպես էի ես վստահում այդ մարդուն։ Եվ համենայն դեպս, ես խորթակցեցի պարոն Վևիլի, այստեղի ազնվականության ներկայացուցչի հետ։ «Ճիշտն ասաց, սիրելի ռիվալ», ասաց նա, «ես հազիվ եմ ծանոթ կոմսի հետ, բայց նա ինձ վրա թողնում է հաճելի երիտասարդի տպավորություն. ինձ հայտնի է, որ նա ազնվական է, լավ դաստիարակված, էլ ինչ է հարկավոր, որ միասին որս անենք. Ինքնին հասկանալի է, որ եթե ես միտք ունենայի աղջկաս տալ նրան, ապա պիտի նրա մասին ինչքան հարկավոր է շատ տեղեկություններ հավաքեի. ես ձեր տեղը լինեի, կդիմեի դեսպանատուն. այնտեղ պետք է, որ ավելի իրազեկ լինեն նրա մասին. Դու իհարկե կարծում ես թանկագին ջեք, որ ես ամեն ինչ մի կողմ դրեցի և գնացի դեսպանատուն. ամենևին ոչ. ես չափազանց անհոգ էի և շատ երկար էի որոշում. երբեք կյանքում չեմ հասցրել անել այն, ինչ որ ուզեցել եմ. ժամանակը չի հերիքել. կինս անընդհատ իրեն ներկրկնում, անընդհատ խնդրում էր տեղեկություններ հավաքել. Եվ ես վերջի վերջո խաբեցի. այո, ես եղել եմ այնտեղ. նրա մասին գերազանց կարծիք հայտնեցին. հետո էի միայն հիշում, որ անպիտանը կորցնում էր ինքն իրեն ամեն անգամ, երբ ես գնում էի Փարիզ կամ վերադառնում էի այնտեղից. բայց այն ժամանակ ես չէի ցանկանում տեսնել ոչինչ, և կառուցում էի օդային ամրոցներ. խեղճ իմ կինը նույնպես իհարկե սկսեց բաժանել մեր ուրախությունը, մոռանալով իր կասկածները. ձմեռն անցավ բանակցությունների և նամակագրությունների մեջ. նրա թղթերը երկար էին գնում գալիս. կոմսի ծնողները ամուսնության համաձայնություն չէին տալիս. վերջապես մենք ստացանք մի ծրար փաստաթղթերով, որոնք խզբզված էին մեզ անհասկանալի նշաններով. դրանք անհնարին էր վերծանել. սկզբում մենք մտածում էինք շքեղ հարսանիք անել Փարիզում, Սուրբ Թովմա Ակվինացու եկեղեցում. բայց կոմսը որոշեց, որ չարժե ծնողներին զայրացնել, և պսակադրությունը տեղի ունեցավ Էթիոլում, այն նույն փոքրիկ եկեղեցում, որը քեզ ծանոթ է. այնտեղ գրքերում պահպանվել է գրառումը, իապացույց այն բանի, որպիսի անուղղելի սխալ թույլ տվեցինք մենք, տեղի տալով կեղծիքի առաջ. հրաշալի մի առավոտ էր, ես ցնծում էի, հարկավոր է հայր լինել, որպեսի հասկանաս այդ բոլորը. հա, ինչի էի ասում, ես հպարտությամբ մտա եկեղեցի. դուստրս հակվել էր իմ ուսին, իսկ ես բերքրանքով մտածում էի. աղջիկս երջանիկ է, և դրա համար նա ինձ է պարտական. անկյունից հասած դանակի հարվածը խոցեց սիրտս ամբողջ կյանքում, Պատարակից հետո նախաճաշ տանը, իսկ հետո զավակներիս ճանապարհեցինք հարսանեկան ճանապարհորդության. Ահա նրանք իմ աչքի առջև են, կարգի մեջ, ահա անհետացան փոշու ամպերի մեջ, և միայն լսվում է զանգակների ղողանջն ու մտրակի շաչյունը. Մեզ ուրախացնում էր, որ դստերս նամակներն Իտալիայից շնչում էին երջանկությամբ. Մենք ապրում էինք մեր զավակներով, նրանց համար տուն էինք կառուցում մեր տան կողքին. Ընտրել էինք պաստառներ, կահույք, վարակույտներ. Երեխաները հիմա այնտեղ են, իսկ հիմա այնտեղ. Սպասում էինք այն վերջին նամակներին, որ ճանապարհորդները փոստ են գցում տուն վերադառնալիս և ձգտում են դրանցից ավելի շուտ տեղ հասնել. Մի անգամ երեկոյան ես վերադարձա շատ ուշ և ընթրում էի մենակ. Կինս արդեն պարկել էր քնելու. Հանկարծ լսեցի շտապ քայլերի ձայն այգում, այնուհետև աստիճանների վրա. Դուռը բացվեց, ներս մտավ աղջիկս. Բայց ոչ այն գեղեցիկ նորատի կինը, որ մեկնել էր մեկ ամիս առաջ. Այլ խեղճ, նիհարած, գունատ մի աղջիկ, փոխված, անշուք մի շորով, ճամփորդական պայուսակը ձեռքին, տեսքը սարսափելի շփոթահար, խելահեղ. Ահա և ես եկա. Աստված իմ, ի՞նչ է պատահել. Նա չի պատասխանում. Փակում է աչքերը, դողում է ու դողում. Դու հասկանում ես, թե ես ինչպես սարսափահար եղա. Ասա, Աստված իմ, հոգիս, որտեղ է ամուսինդ? Ես ամուսին չունեմ. Ես ամուսին չունեմ. Եվ երբեք էլ չեմ ունեցել. Եվ նա նստում է իմ կողքին, այ այստեղ, որտեղ դու ես նստել. Եվ շշուկով պատմում է, առանց իմ կողմը նայելու, իր սարսափելի պատմությունը. Արգահատելի այդ բախտախնդիրը կոմս չի եղել, այլ մեկն այն անբան մարդկանցից, որոնք ամեն ինչի ձեռնամուխ են լինում, բայց ոչինչ չեն հասցնում իր ավարտին. Նա մի քանի անգամ ամուսնացել էր, բոլոր նրա թղթերը կեղծ էին. Նա ինքն էր սարքել դրանք, ինչպես և կեղծում էր դրամներ. Տուրինում նրան ձերբակալում են. Պատկերացրու, թե ինչ պիտի զգացած և ապրած լինի իմ դստրիկը, երբ մնացել է բոլորովին մենակ անծանոթ քաղաքում. Երբ իմացել է, որ ամուսինը բազում անգամներ ամուսնացած արկածախնդիրը, խոստովանել է իր կատարած հանցանքները. Աղջիկս մտածել է միայն մի բանի մասին, որքան հնարավոր է շուտ հաստիտուն. Հետագայում Մադլենը պատմում էր, որ երբ կայարանում իրեն հարցրել են, թե ուր է գնում, նա շփոթահար պատասխանել է, մայրիկիս մոտ. Նա փախել է, հյուրանոցում թողնելով զգեստները, ակնեղենը, այն բոլորը, որ այդ սրիկան նվիրել էր նրան. Նա լալիս էր, իսկ ես միայն ասում էի, սուս արա, հանգստացիր, մորդ կարթնացնես. Բայց ինքս ավելի անմխիթար էի լալիս. Առավոտյան կինս ամեն ինչ իմացավ. Նա չհանդիմանեց ինձ, միայն ասաց. Ես համոզված էի, որ այդ ամուսնությունը դժբախտություն կբերի. Աղջկաս վերադառնալու մասին շուտով բոլորն իմացան. Այդ ի՞նչ է, պարոն Ռիվալ, ձեր ճանապարհորդներն արդեն վերադարձել են? Ինձ հարցուփորձ էին անում, թե ինչպես են նրանք ապրում, բայց իմ տեսքից բոլորն էլ հասկանում էին, որ մեզ դժբախտություն է պատահել. Մարդիկ նկատել էին, որ կոմսը չկա, որ Մադլենն ու մայրը տնից դուրս չեն գալիս, և շուտով ես զգացի, որ բոլորն ինձ կարեկցում են, և դա ամենից ծանրն էր. Բայց դա բոլորը չէր. Դուստրս ինձնից պահել էր իր գաղտնիքը. Նա սպասում էր երեխայի, ապորինի երեխայի. Նվիրելով մեզ մեր փոքրիկ Սեսիլին, Մադլենը մահացավ, ոչ մի անգամ չտալով այդ սրիկայի անունը. Իսկ այն հավանաբար միշտ պատրաստ էր դուրս թռչել նրա շուրթերից. «Դու զարմացած ես, չէ, գյուղական խաղաղ տնակում տեղի ունեցել այդպիսի մռայլ, այդպիսի բարդ թատերգություն, Ասես այդպիսի դրամաները միայն վայել են քաղաքներին, ինչպիսիք են Փարիզը կամ Լոնդոնը. Երբ դժբախտությունը ահա այսպես անսպասելի պայթում է խաղաղ մի անկյունում, որ պատսպարվել է կանաչ ցանկապատի ետևում, լաստենիների պուրակում, ես միշտ մտածում եմ այն պատահական գնդակների մասին, որոնք պատերազմի օրերին խոցում են իր արտի եզրին աշխատող հողագործին կամ դպրոցից տուն վազող երեխային. Եթե չլիներ փոքրիկ Սեսիլը, կինս կմահանար աղջկաս հետ. Ամբողջ կյանքն այդ օրվանից նա անցկացրեց լուռ, հանդիմանանքի մեջ. Ասենք դու նրան տեսել ես. Հարկավոր էր աղջկան դաստիարակել այնպես, որ սա չիմանար իր ծննդյան տխուր գաղտնիքը. Դա մեզ համար դժվարին խնդիր էր. Ճիշտ է, մենք մեկընդմիշտ ազատվել էինք նրա հորից. Նա բանտարկվել էր և մի քանի ամիս անց մահացել. Դժբախտաբար մի երկու մարդ գիտեին այդ ամբողջ պատմությունը. Մենք ջանում էինք, որ Սեսիլի ականջին ոչինչ չհասնի. Դու հիշում ես, որքան մեկուսացած էր ապրում մեր աղջիկը մինչև քեզ հետ հանդիպելը. Միայն շնորհիվ այդ զգուշավորության, նա մինչև այսօր ոչնչից տեղյակ չէ. Նրան ասել ենք միայն մի բան, որ նա որբ է և որ կրում է Ռիվալ ազգանունը, որովհետև մայրն ամուսնացել է նույն ազգանունն ունեցողի հետ. Եվ այդ դավադիր լռությունը, որ ստեղծվել է մեր կողմերում, որտեղ սովորաբար սիրում են բամբասել և չարախոսել, ցույց է տալիս, թե որքան շատ են բարի մարդիկ աշխարի երեսին. Եվ այնուհանդերձ կինս վախենում էր երեխայի հարցերից. Ես նույնպես. Դու գիտես մեր Սեսիլին, չէ՞ որ նա գեղեցկության ու մաքրության տիպար է. Ես բերկրանքով և հպարտությամբ եմ տեսնում, որ աղջիկը հետսհետե դառնում է ավելի վսեմաշունչ, ավելի հոգեթով. Որ նա իր մոր տիպարն է, նույն բարի, ծաղկուն ժպիտը, նույն քնքշաթով, բայց հպարտ հայացքը, դեռ ավելի հպարտ, քան Մադլենինը. Նույն նուրբ և խիստ շուրթերը, որ կարող են հաստատուն արտասանել ոչ, տատիկի ուղղամտությունը, ազնվությունը և ամուր կամքը. Լսիր, Ջեք, դու սիրում ես իմ թոռանը, ճիշտ է, չէ? Դու պիտի արժանի լինես դրան, պիտի նվաճես նրան, դուրս գաս այն դրությունից, որի մեջ քեզ դրել է քո մոր կուրությունը. Ես քեզ հետևել եմ երկու ամիս շարունակ. Դու ապաքինվել ես թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես. Աշխատիր, սովորիր. Եթե դու բժիշկ դառնաս, կժառանգես իմ տեղը Էթիոլում. Սկզբում ես մտածում էի քեզ թողնել այստեղ. 4 տարվա համար աշխատանքից հետո դու կդառնայիր բուժակ. Դա միանգամայն բավական է մեր կողմերում. Բայց իմ մեջ վախ կա, որ քո ներկայությունը մարդկանց հիշողության մեջ կարող է հարություն տալ այս տխուր պատմությանը, որի մասին ես պատմեցի քեզ. Բացի այդ, կարգին մարդու համար կյանքը կեղեքիչ մի բան է, եթե նա չի վաստակում իր ապրուստը. Փարիզում դու ցերեկը կաշխատես, երեկոյան կպարապես քո սենյակում, հիվանդանոցում, կլսես դասախոսություններ, որոնք և Փարիզը դարձնում է ուսանողների և գիտնականների քաղաք. Կիրակի օրերը դու կլինես մեր ցանկալի հյուրը. Ես կստուգեմ շաբաթվա ընթացքում կատարած քո աշխատանքը, կղեկավարեմ քեզ, իսկ Սեսիլին նայելով, դու ուժ ու կորով կստանաս. Չեմ տարակուսում, որ կհաստես ամեն ինչի և շատ արագ. Փորձիր. Համաձայն ես? Ջեկը հուզված էր, ցնցված. Այն բոլորը, ինչ լսեց, այնքան արտասովոր էր. Իսկ ապագան, որ բացվում էր նրա առաջ, այնքան գեղեցիկ, որ նա չկարողացավ արտասանել ոչ մի հատիկ խոսք. Եվ պատասխանի փոխարեն ընկավ ազնիվ ծերուն ու վզով. Բայց մի բանից նա երկյուղում էր, մի բանում միայն տարակուսում. Իսկ եթե Սեսիլը վերաբերվի իրեն միայն որպես քույր, և մեկ էլ արդյոք նա կհամաձայնի սպասել այդքան երկար ժամանակ, 4 տարի։ «Գիտես ինչ, տղաս», ուրախ ասաց Ռիվալը, «ես անձնական գործերին չեմ միջամտում և այդպիսի հարցերի չեմ պատասխանի. Իմացիր ամեն ինչ ինքդ. ես քեզ օրհնում եմ. Սեսիլն իր սենյակում է. գնա նրա մոտ, խոսիր հետը». Ինչքան դժվար է խոսելը, երբ սիրտն այնպես ուժգին է բաբախում, ասես ուզում է դուրս թռչել, իսկ կոկորդը հուզմունքից սեղմվում է. Սեսիլը դեղատանը գրում էր. «Երբեք նա Ջեկին չէր թվացել այդքան գեղեցիկ, այդքան հպարտ, նույնիսկ այն օրը, երբ տեսավ աղջկան 7 տարվա անջատումից հետո. Բայց նա ինքն էլ է փոխվել այն օրից. Նրա դիմագծերը ազնվացել են, անհետացել էր նրա վեհերոտությունը, անվճռականությունը. Բայց Սեսիլից նա քաշվում էր։ «Սեսիլ», ասաց նա, «ես մեկնում եմ»։ Աղջիկը վեր թռավ տեղից, դեմքը գունատվեց։ «Ես կրկին անցնելու եմ իմ ծանր աշխատանքին, բայց այժմ ես ունեմ նպատակ. ձեր պապիկը ինձ թույլ տվեց ասել, որ ես ձեզ սիրում եմ. ես կաշխատեմ, որպեսի արժանի լինեմ»։ Նա այնպես էր դողում, այնպես ցածր էր խոսում, որ Սեսիլի փոխարեն մի ուրիշը չէր կարող հասկանալ նրա բառերը. Բայց Սեսիլը հասկանում էր, լսում էր նրա խոստովանությունը, որ ասես իր անրջանքների և մտքերի արձագանքը լիներ։ Եվ այդ հրաշալի աղջիկը կարմրեց, խոնարեց հայացքը, ինչպես այդ անում են նման դեպքերում բարեկիրթ ընտանիքների աղջիկները։ Նա կանգնել էր դյութիչ ժպիտը դեմքին, արցունքից փայլող աչքերով. Նա գիտեր, թե ինչքան փորձություններ է սպասում իրենց սիրուն, ինչքան տանջալի պիտի լինի անջատումը, բայց ինքն իրեն տիրապետեց, որ խրախուսի Ջեկին. Երբ սա տեղեկացրեց աղջկան իր բոլոր ծրագրերի մասին, Սեսիլը մեկնելով նրան իր հավատարիմ, փոքրիկ ձեռքը, ասաց. «Ջեկ, ես ձեզ կսպասեմ 4 տարի. ես միշտ կսպասեմ ձեզ, բարեկամս»։